Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons lees vanoggend saam met die oog op die voorbereiding vir die nagmaal. Twee dele uit die Here se woord. Ons lees eers Daniël hoofstuk 5. Daniël hoofstuk 5 en daarna lees ons 'n paar verse uit Lukas hoofstuk 13. Daniël 5 lees ons die hele hoofstuk vanaf vers 1. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy bytvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem, en die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy bytvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Meteens verskyn daartoe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword en hy was baie bang. Sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Hy het hard geroep dat die voorspellers, die sterrekijkers, die besweerders ingebring moes word, en hy sê toe vir hulle, sy raadgevers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is en dit vir my kan uitlee, sal 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word, en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgevers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees en dit vir die koning uit te lê nie. Toe het koning Belsasar nog banger en bleker geword. Ook sy hoofamptenare het verslae gestaan. Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binne gekom. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê. U moet nie so bang en bleek wees nie, daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar bevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos die van die gode. U voorganger die koning Nebukadneser self het hom aangestel as hoof van die tovenaars, die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders. Hierdie man, Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en die moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël en hy sal vir u die uitleg gee. Daniël is toe na die koning toe gebring en die koning het vir hom gevra, is jy Daniël uit die Joodse ballinge wat deur my voorganger die koning hierheen gebring is uit Juda? Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is en dat jy oor skranderheid, insig en buitengewone wysheid beskik. Die raadgevers, die voorspellers is na my toe gebring sodat hulle kan lees wat geskryf is en dit vir my kan uitlê, maar hulle is nie in staat om uitleg te gee nie. Ek het gehoor jy kan dinge uitlê en probleme ontrafel. As jy nou vir my kan lees wat geskryf is en dit kan uitlê, sal daar vir jou 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word, en jy sal as derde in rang regeer. Toe het Daniël die koning geantwoord, hou gerus maar u geskenke en gee u beloning maar aan iemand anders. Ek sal in elk geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitlê. Die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en mag, roem en eer gegee. Vanweë hierdie mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, wat hom opgevolg het, u het nie verootmoedig nie. Alhoewel u dit alles weet, u het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u en u hoofambtenare, u vrouens en u byvrouens het daar uit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud, van brons en yster, hout en klip geprys, gode wat nie kan sien nie, en nie kan hoor nie, en niks weet nie. U het nie die God geëer, van wie u die lewensasem ontvang, en wat u oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur, en is hier die woorde geskrywe. Dit is wat die woorde wat geskrywe is, getel, getel, geweeg, verdeel. En dit is die betekenis van die woorde, getel, God het die jare van die koningskap getel, en een einde daaraan gemaak, geweeg, u is geweeg, en te lig bevind. Verdeel, u koninkryk is verdeel, en aan die meders en die perse gegee. Daniel is toe bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek, en 'n goue halsketting omgehang, en hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Ons lees hier tot sover. Dan lees ons 'n paar verse uit Lukas hoofstuk 13. Ons begin daar lees by vers 22. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? Hy sê vir hulle, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en uit die suide, en aansit by die feestmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Ons lees tot sover. Ons wil in die prediking dan in die besonder met u stilstaan by hierdie gedeelte waar die hand vir Belsasar die woorde geskryf het. Broeder en suster, 'n kerkmens kan maklik gewoond raak aan die Bybel en aan die prediking. Selfs die viering van die heilige nagmaal kan maar verval tot 'n afspraak in 'n besige jaarprogram. As dit dalk in u lewe die geval is, dan kan u baie leer by die goddelose koning Belsasar. Iets wat tot ons beskaming kan dien. Want u sien toe hy die skrif van God teen die muur gesien het, toe het hy gesidder. Die werklikheid, die realiteit van God se oordeel laat ons dikwels koud. Ons steur ons baie keer nie regtig meer daaraan nie. 'N heilige vrees vir God is besig om uit die wêreld en selfs ook uit die kerk te verdwyn. Maar ons sê dat hier iets moois is in koning Belsasar se lewe waarby ons kan leer die waarskuwende oordeel van God oor sy bose lewe het hom bewend aangegryp. Hy het gesidder. Iets wat ons amper nie meer sien nie. Daar's egter ook 'n groot fout wat Belsasar maak. En dis ook iets wat ons by hom kan leer. Want sy siddering vir God, sy vrees, dit was die verste wat hy beweeg het in sy geestelike lewe voor God. ten aanskoue van Godse oordeel oor sy lewe, het dit by hom by siddering gebly. Hy het net gebewe, maar hy het homself nooit bekeer nie. Dit het by bewe gebly. En daarom moet ons vanoggend in die voorbereiding vir die heilige nagmaal na God se woord luister. En dan moet ons die bekering vurig soek. Anders, broeder en suster, sal die toren van God ons een of ander tyd tref, soos wat het met Belsasar gebeur het. Want dit is hoe dit werk. Die verduideliking en die raaksien van die oordeel van God is juist daar om die mens tot bekering te roep. Ons gaan in die behandeling van hierdie waarheid dan by drie sake stilstaan saam met u. In die eerste plek gaan ons kyk na die rede vir die oordeel. Hoekom kom God baie keer na ons toe met oordeel? Daarna gaan ons die oordeel verduidelik, die verklaring van die oordeel, en aan die einde gaan ons in die derde plek kyk hoe dat hierdie oordeel 'n sekerheid is. Ons begin dan met die rede vir die oordeel. Nou hierdie geskiedenis begin, soos wat u uit die Bybel gehoor het, deur vir ons te beskryf hoe Belsasar op 'n losbandige wyse feesvier. Nou, dit is op sigself nie al wat weersinswekkend is nie. Die tydstip van hierdie fees is eintlik nog baie erger. Want dit was in 'n hewige oorlogstyd. Belsasar se vader was op hierdie spesifieke tydstip besig om die leer aan te voer. Soldate was besig om te sterwe. En Babel se leers was besig om verslaan te word. Terwyl mense sterf, terwyl vrouens en kinders ly, hou Belsasar 'n losbandige fees saam met sy uitgesoekte gaste en sy kontakte, sy vroue en sy byvroue. Hierdie losbandigheid in die krisisuur is iets wat 'n mens se weersin wek. Maar hierdie lewenstyl is nie vreemd nie, broeder en suster. Daar word vertel dat keizer Nero viool gespeel het in die nag toe Rome afgebrand is. Mense se koppe verloor hulle baie keer as het swaar begin gaan. Ons dink hoe mense net gevoelloos raak. Dink maar hoe lees ons in die Bybel, dat die Here Jesus sterwend aan 'n kruis hang, en hieronder sit die soldate en dobbelspeletjie speel, hieronder by die voet van die kruis. Vandag kry ons maar dieselfde by baie mense, in 'n krisisuur, in donker tye, losbandigheid, verval in sonde. Soos die Bybel sê, dan begin mense dink, ach, dit is in elk geval verby, laat ons eet en drink en vrolik wees, môre sterf ons, ons gee nie meer om nie. Selfs onder ons eie mense, in 'n moeilike tyd, dan in die krisisure verloor mense se koppe hulle heeltemal, mense wat jy dikwels na opgesien het. En dan is dit asof jy verstaan hoekom die disippels, soos ons gelees het, na die Here toe kom en vir hom sê, Here, is die wat gered word min? Mens verstaan hulle vraag. By Belsasar was dit wat op sy fees gebeur het, nog verdere goeie rede vir die oordeel om te kom. Die goue en silwer voorwerpe wat gebuit is uit die tempel in Jerusalem. Dit word nou as drinkbekers gebruik by hierdie fees. Aan die ander woorde, ons sien iets daarvan hoe die heilige dinge van God minagtend behandel word. Ons kan sê dit word ontwy. Daar's nie meer vrees en respek vir God en vir die heiligheid van God nie. Jy kan maar met God se goed speel. Jy kan maar grappies oor hom maak, want dit maak nie regtig saak nie. Jy hoef jou nie rarig te steer aan God nie. Jy sien, so'n klimaat raak swanger, word vol, hoop op, totdat dit op 'n stadium nie anders kan nie, dat dit uitbars in Godse oordeel. Dis die rede. En broeder en suster, is dit nie so, dat ons al hoe meer in ons eie tyd, juist dit begin agterkom. Die absolute minagting van God en van sy heiligheid. Dit begin hoogtyd vier. Die manier wat mense van hom praat, waaroor mense skryf, selfs in die koerante, in die publiek, skokkend. Stadig aan raak die noodsaak vir die oordeel vol. En met voorbereiding moet ons onsself juis hieraan meet. Jy kan nie met iets van dit in jou hart aan 'n nagmaalstafel gaan sit nie. Dit is waar ons moet onderskei van die wêreld. Jy moet met 'n rein hart daar gaan sit. 'N hart wat skoon gemaak is deur gebed en smeking deur die Here Jesus se bloed. Anders as die wêreld. Anders as diegene wat dink God is nie heilig nie. As jy maar daar aan die nagmaalstafel sit, as dit maar net nog iets is wat jy doen, of jy sit onnadenkend en kyk hoe 'n kindjie gedoop word, en jy mis die heiligheid van God se verbond met daai kind, 'n oomblik wat nie van hierdie wêreld is nie, en dit gaan by jou verby, gevaartekens, tekens wat maak dat, as jy weer sien, iewers iets vir jou geskryf word, soos by Belsasar. Dink maar, broeder en suster, hoe word die heiligheid ook in jou wêreld, waarin jy jouself elke dag bevind, vermink? Ons dink maar aan die heiligheid van die Sondag, hoe dat dit vermink word, die dag van die Here, waar ons moet juig en bly wees, die dag van die mens geword, dag waar jy bietjie wegbreek, die ontspandag, wat jy jouself gun, omdat jy so hard gewerk het, is die Here se dag. Die Here het daai dag geseën, en het jy opgelet, en dit geheilig. Hy het dit gevat vir hom, dis syne. Belsasar het nog een ander groot sonde ook gehad, die sonde wat ons almal net so maklik miskyk, en dit is die sonde van nalatigheid. Hoe hy sy lewensdoel gemis het, dit word deur die profeet Daniël spesifiek genoem. Dit wat reg was, wat hy nie gedoen het nie, nagelaat, en so die doel van sy lewe op aarde gemis het. Hy sê vir hom in vers 23, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hoekom het u hom nie vereer nie? U het hom geken, en u het geweet wie hy is en wat hy alles kan doen, en dit het niks aan u gedoen nie. Dit laat jou net koud. Jy gaan aan met jou eie idee van godsdienst, met jou eie manier van lewe, soos wat jy lus is, soos wat het jou pas, jy voel niks. Sien nie, broeder en suster, so gevaarlik. Jy ken hom, jy weet wie hy is, maar dit laat jou koud, die sonde van nalatigheid. As jy daai dinge begin miskyk, dan besef jy nie meer die sin van jou lewe nie. Jy onteer God. Sien jy hoe belangrik is voorbereiding, dat die Here deur sy woord ons net weer terugruk, om te besef met wie ons te doen het, en wat het beteken om vir hom te lewe. Om sy kerk op aarde op te bou en op te pas. Dis nie 'n opsionele ekstra of ietsie interessant om jou ook bietjie besig te hou nie. Dis die rede hoekom God jou hier plaas. Baie mense vergeet die doel van die lewe, die fokuspunt. Baie mense dink die doel is om lekker ryk te word, of om bevordering by die werk te kry, of om lekker ontspanne te kan lewe. Belsasar se lewe het gewys. Hy het die basiese doel gemis. En daarom was die oordeel nodig. Dit het swanger geword. Nou gaan ons kyk wat die oordeel beteken. Ons weet uit die ou vertaling, mene tekel uvarsin. Dis die woorde wat daar geskryf staan. Die woorde is 'n oordeel oor Belsasar se lewe, maar natuurlik ook oor ons tyd. Die wyses van Babel sien ons kan nie hierdie teksvers op die muur verklaar nie. Van die wetenskap en die sterrekunde, die oorlogskuns en die kunste het hulle baie geweet, maar van God se wil weet hulle niks. As dit regtig op die punt kom waar dit oor lewe en dood gaan en waar dit wat God sê tel, op daai punt dan weet die wyses van die wêreld niks. Die wat die verste geleer het, verstaan nie. Slegs God se kind, God se dienaar, kan regtig rigting bied in 'n rigtinglose tyd. Dit is net die kerk van die Here wat waarlik die woord van die Here bly soek, wat 'n verskil kan maak as dit by rigtinggewende optrede kom. Die profeet het mos die gees van God in die hart en kan God se woord mos onverskrokke bring. Ook die profeet in elke gelowige wat uitkom om te sê, so spreek die Here, Here. En suiwer sien ons, lê Daniël dan nou die skrif uit. Hy verklaar God se oordeel vir die geslagte wat voorkom. Getel, getel. Hy sê, God het jou lewensdae getel. Let u op, die Here oordeel nie sommer op sig nie. Nee, eerig het hy die lewe nagegaan. Hy het die dae, die maande en die jare waarin Belsasar die heiligheid van God deur sy sondes en nalatigheid ontheilig en ontwy het. Daar waar hy God geminag het, God het dit alles getel. En wat is bevind met hierdie telling? Belsasar se lewe was bankrot. Sy hoë posisie, sy mag, al die lekker dinge om hom en al die mense wat sy teenwoordigheid so geniet het, niks van dit tel nie. Hy het homself so misgis. Broeder en suster, dit is amper asof hy in vandag se tyd lewe. Die dinge wat vir die mens tel, is dinge waaroor jy jou soms kan verstom. Hy kom en hy skryf oor jou lewe. Meneer, meneer, getel, getel. Wat tel vir jou? En hoe lyk het as die Here by jou kom tel? Tekel is die tweede woord wat beteken geweeg. Die Here het nie net Belsasar se lewe opgetel nie, maar hy het dit ook geweeg. Met ander woorde, op die weegskaal geplaas. Die weegskaal van God. Wat was die bevinding? Belsasar se lewe het toe nie gewig nie. Hy's baie lig. Dikwels kyk ons op na mense, sê daai man, daai vrou is regtig 'n swaar iemand wat 'n groot verskil maak. En dikwels weeg ons met die verkeerde dinge. Ons weeg mense aan hulle status en aan hulle eiendomme, aan hulle geleerdheid. Die Here se skaal het gewys dat toe hy Belsasar se lewe opsit, het dit net so gebly. Wat 'n bang gedagte, broeder en suster, hoe een mens jouself so kan misgis. As die Here jou lewe op sy skaalbak sit, wat sal sy bevinding wees? Onthou, ons posisie, ons polisse, ons geld, ons belangrike vriende, ons mooi huise, ons hoë range, ons jare diens, ons groot pensioen, al die goed weeg niks. Dit roer nie eens God se skaal nie. En jy kan met die kinders gaan praat. As jy vir hulle vra, wat gaan hulle na skool doen? Hierdie goed wat vir God niks weet nie, dis dikwels die goed wat die kinders najaag. Dis waarvoor hulle swoeg. Broeder en suster, bekering, dit weeg swaar. Gebed, dit weeg swaar. Dit het gewig in die oë van die Here. Selfverloning, dankbaarheid, dit laat die skaal van God roer. Wat kan die Here alles in die bak gooi, as hy jou lewe vanoggend weeg? Ufarsin, dis die laaste een van die vier woorde. Dit beteken letterlik om in twee stukke, iets in twee stukke te maak. Hulle gaan hulle oorneem, hulle vernietig, hulle verdeel. So daar op die muur staan daar, jy dink baie vir jouself, en jy dink jy is wie, maar jy deug vir niks. Jy misgis jouself totaal en al. Die loot wat nie vrug dra nie word, nou uitgekap en verbrand. Belsasar hoor die oordeel woord, wat in elke mens se oor weer klink, wat nie God as die hoogste lewensdoel het nie, die skrif is aan die muur, dit trek een lijn deur een lewe, dit oordeel, getel, getel, geweeg, verdeel, die woorde oor een sondige lewe. Hoe voel jy, broeder en sister, as jy hierdie woorde hoor, voor jy nagmaal toe kom? Kan jy verstaan, hoekom het belangrik is, dat jy daai woorde moet hoor, want dit is nie iets wat jy kan ignoreer nie. Gelukkig is daar iets soos nagmaal, waar die Here ons stop, en ons net weer laat voorraad opname doen. Anders kom die oordeel verseker. God se oordeel oor die mensdom is gewis. Dit wys die laaste vers van hierdie hoofstuk vir ons. Het jy gehoor die hele wonderlike verhaal, interessant, en dan net so klein vers, die heel laaste van Daniel 5. In dieselfde nacht is Belsasar die koning van die Galdeërs gedood, vermoor. Gaan vreeslik hoe dit eindig, ne? Die geskiedenis leer hoe die vijand in daar die nacht dieselfde stad ingeval het waar Belsasar partijkie gehou het. Daai woorde op die muur het toe waarheid geword. Godse oordele is waar. In een nacht van losbandigheid, ontheiliging en ontwijding is die oordeel oor een nalatige en sondige lewe voltrek. Onverwags, skielik, op een oomblik wat hy dit nooit verwag het nie, in die middel van een partijkie, met een lekker gouwe glas wijn in die hand. Hoe gaan die lewe nie by die mense by nie, ne? Die mens wat dink hy weet als, intussen verstaan hy niks. Wat een waarskuwing aan ons. Godse oordeel is daar. Moenie dit miskyk nie. Dis nie een bangmaak story nie. Dis nie een skeefgetrekte theologie nie. Dis nie iets vaags of iets ver wegs nie. Dis werklikheid. Dit kom oor die verharde mens op een uur wat hy dit nie verwag nie. Wanneer die mens nog in die roes van sy aardse losbandigheid en selftevredenheid verkeer, dan hoor jy die Heer Jezus' woorde, hoe hy die mense geleer het. Julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n oomblik wat julle dit nie gaan verwag nie. Hy sê dit vir ons. Hy sê net soos wat het was in die dae van Noag, so sal het wees met die koms van die Seun van die mens. Almal sal daar oor iets sê, maar niemand sal dink dit is rarig, of dit is nou nie. Aan die muur van die paleis het God gespreek. Belsasar het gesidder daarvoor, maar dit was toch te vergeefs. want hy het hom toe nie bekeer nie. Hy sterf onder die toren van God. Ons het vanoggend ook gesien hoe die Here vir ons die skrif op die muur plaas. Gelukkig vir ons is dit waarskuwing. En in daai waarskuwing sien ons sy genade en sy liefde raak. Voor nagmaal, hy gee vir jou 'n kans. Hy sê stop, kyk net 'n bietjie verder. As al die goed wat jy tel en weeg. Petrus sê in 1 Petrus 3, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle beywer dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word. Die vraag is, hoe kan ek van hierdie oordeel ontkom? Dit brand in die binneste, die redding, die ontvlugting, is natuurlik by God self te vind, by die een wat ons ten regte toe moet oordeel. Dit is die vier woorde wat God geskryf het. Net hy self kan ons op 'n pad plaas, waar hierdie vier woorde by ons sal verbygaan. En dis die pad wat na die nagmaal toe stap. Soek hierdie week, broeder en suster, daardie pad. Dan sal die nagmaal 'n oordeel wees wat u kan gedenk. God se oordeel wat u roep tot bekering. En u moet nou daai kans aangryp. Amen.